Мэдээг сонсоод зөв хариултыг сонго. 2022-2023 оны хичээлийн жилийн бэлтгэл ажлыг эрчимжүүлэх ерөнхий сайдын албан даалгаврыг гаргалаа. Тухайлбал, цэцэрлэгт хүүхдэд суралцуулах нийслэлийн иргэдийн саналыг E-Mongolia төрийн үйлчилгээний нэгдсэн платформоор дамжуулж зохион байгуулах, улсын хэмжээнд ерөнхий боловсролын сургуулиудыг 3 ээлжээр хичээллүүлэхгүй байх, 80-аас дээш хувийн гүйцэтгэлтэй баригдаж байгаа боловсролын байгууллагын барилга байгууламжийг 2022 оны 8-р сарын 25-ны дотор бүрэн ашиглалтад оруулан улсын комисс ажилуулах, гүйцэтгэгч нарт санхүүжилтийг саадгүй олгох, үнийн өсөлтөөс шалтгаалсан төсөв төртгийн нэмэгдэл нь магадлалын дүгнэлтээр баталгаажсан бол эрх оны төсвийн төсөлд тусган шийдвэрлүүлэх, бүх шатны боловсрол, сургалтын байгууллагын их болон урсгал засварыг 8-р сарын 25-ны дотор дуусгах зэргийг ерөнхий сайдын албан даалгавраар холбогдох албан тушаалтнуудад даалгалаа.